René, René, Geno, Geno, Nudismaailma, kriis, kriis. Tõlkija Haljan Tudam. Raamat on kirjutatud 1927. aastal. Kaheksas peatükk, lääne pealetung. Oleme juba öelnud, et nüüdisaegsed lagunemistendentsid said alguse läänes ja toimisid kuni viimaste aastateni lääne enda piirides. Nüüd on aga selles osas leidnud aset muutus, mille tagajärgi ei saa enam eirata. Lagunemine levib kõikjale ja hõlmab juba ka orienti. Mõistagi ei ole lääne pealetung uus nähtus, kuid seni on ta piirdunud vaid suuremal või vähemal määral brutaalse domineerimisega teiste rahvaste üle. Ning tema mõju piirdus vaid poliitika ja majanduse valdkonnaga. Hoolimata mitmesugustes vormides tehtud propagandistlikest pingutustest ei suudetud idamaist vaimsust mingil moel mõjutada. Vanad traditsioonilised sivilisatsioonid säilitasid oma ehtsa kuju. Tänapäeval on see vastu idamaalasi, kes on juba ühel või teisel viisil läänestunud. Nad on hüljanud oma traditsiooni ja võtnud omaks kõik nüüdisaja vaimsusele omased küündimatused. Olles eksi viidud Euroopa ja Ameerika ülikoolides saadud haridusest, on nad muutunud korratuse ja segaduse tekitajateks omaenda kodumaal. Sellegi poolest ei maksa neid üle tähtsustada, vähemalt praegusel hetkel mitte. Läänes arvatakse meeleldi, et sellised käremeelsed, kuid üksikud tegelased esindavad ehtsat orienti. Kuid tegelikult ei ole nende tegevus kuigivõrd ulatuslik, ei laiuti ega sügavuti. Niisugust eksiarvamust on lihtne seletada, sest tõelisi idamaalasi, kuivõrd nad ei püüa end avalikustada, ei tunta üldse. Ja modernistid, kui neid võib selliselt määratada, on ainsad, kes tegutsevad avalikult, peavad kõnesid, kirjutavad ja tegutsevad igat moodi. Ei ole põhjust kahelda, et antitraditsiooniline liikumine laiendab oma mõjuala. Ja tuleb arvestada, et olud võivad muutuda märgatavalt halvemaks. Juba praegu sulgub traditsiooniline vaimsus mõnes mõttes ise endasse ja selle viljelemise keskused, kus traditsiooni säilitatakse algses täielikuses, muutuvad üha suletumaks ja raskemini ligipääsetavaks. Niisugune pärimusliku elukorra kadumine muutub kõike hõlmavaks nähtuseks, nagu see on kalijuuga lõpuajale paratamatult omane. Kinnitame seda otsesõnu. Tänapäeva vaimsus on eri omaselt lääne nähtus. Kõiki sellest mõjutatud inimesi, isegi sünnipäralt idamaalasi, tuleb vaimu puudutavas osas vaadelda kui lääne inimesi. Sest idamaine vaimsus on neile täielikult võõras. Nad vaenavad traditsioonilise õpetusi seetõttu, et nad neid ei tunne. Võib tunduda kummaline ja isegi vasturääkiv, et inimesed, kes intellektuaalses või pigem ehtsa intellektuaalsuse vastustamise valdkonnas on ühel meelel oksidentalismiga, tegutsevad poliitika vallas kui selle vastased. Tegelikult peaks see asjaolu olema ka iseenesest mõistetav. Need on inimesed, kes püüavad Orientis juurutada ühel või teisel kujul natsionalismi. Kuid ükski natsionalismi vorm ei sobi paratamatult kokku traditsioonilise vaimsusega. Kui nad võitlevad võõramaise ülemvõimu vastu, siis teevad nad seda läänest pärinevate meetodite varal, täpselt samamoodi, nagu lääne rahvad omavahel võideldes. Nende olemasolu mõte on ilmselt just selles. Kui asjad on tõepoolest arenenud nii kaugele, et seda laadi meetodit ette enam läbi ei saa, siis suudavad neid rakendada ikkagi vaid need ühiskonna liikmed, kes on täielikult katkestanud kõik sidemed traditsiooniga. Võib olla, et seda laadi inimesi on tarvis ainult ajutiseks. Hiljem nad sürjutatakse samal moel nagu läänlasedki. Seetõttu tundub olevat üsna loogiline, et nende poolt levitatavad ideed pöörduvad nende eneste vastu, sest neist saab sugeneda vaid lõhestumine ja lagunemine. Samade tegurite toimel kaob kunagi kogu nüüdisaja tsivilisatsioongi. Ja polegi üldse tähtis, kas seda käivitavaks jõuks on vastuolud lääne enese piirides, vastuolud rahvaste vahel või ühiskondlike klasside vahel või nagu mõnikord arvatakse läänestunud idamaalaste rünnakud või siis hoopis teaduse progressi sünnitatud katastroof. Kõikidel mainitud juhtudel ähvardavad lääne maailma ainuüksi tema enese tehtud vead ja temast enesest lähtuvad ohud. Öeldust sugeneb vaid üks küsimus. Kas Orienti on nüüdisaja vaimulaadi survel tabanud vaid ajutine ja pindmine kriis või kisub lääs oma allakäiguga kaasa inimkonna tervikuna? Praegu on raske leida sellele vastust, mis rajaneks tõsikindlatel kaalutlustel. Orientis eksisteerib praegu kõrvuti kaks vastandliku vaimulaadi ja traditsiooni eriomane spirituaalne jõud, mida selle vastased eiravad, võib võita materialistliku suundumuse, kui see on oma rolli täitnud, ja hajutada ta nagu valgus pimeduse. Me söandame väita, et ta võidab varem või hiljem nagu nii, kuid veel enne seda võib saavuda täieliku pimeduse periood. Traditsiooniline vaimsus ei saa hävida, sest oma olemuse poolest on ta kõrgemal muutustest ja surmast. Kuid ta võib välisest maailmast täielikult kaduda, mis tähendab juba kõige ehtsamat maailma lõppu. Kui võtta arvesse kõik see, mis me oleme öelnud, siis ei tundugi asjade niisugune areng juba lähemas tulevikus üldsegi ebatõenäolisena. Lagunemist, mille lähteks oli lääs ja mis on haaranud praegu ka Orienti, võib käsitleda kui lõpu algust ja endelist märki hetkest, kus hindu traditsiooni järgi kogu sakraalne õpetus peidab end üleni nagu teokarpi, et väljuda sellest alles uue maailma ajastu alguses. Kuid loobugem tuleviku ennustamisest ja piirdugem vaid tänapäeva olude vaatlemisega. Ei ole kahtlust, et lääs tungib kõikjale. Ta arendab oma tegevust eeskätt materiaalses valdkonnas, kus ta saab avaldada oma jõudu kõige vahetumalt, kas otsese vallutuse kujul või siis kaubanduse ja kõikide rahvaste varade hõivamise teel. Kuid praegu on asi arenenud veelgi kaugemale. Lääne rahvad, keda on alati pannud liikuma iseloomulik tahe teha missiooni tööd, on nüüd hakanud teiste seas juurutama mõneti oma antitraditsionalistliku ja materialistliku vaimulaadi. Kui esimene pealetungi viis puudutas kokkuvõttes vaid keha, siis teine mürgitab vaimu ja tapab intellektuaalsuse. Teise pealetungi viisi on muide ette valmistanud ja teinud võimalikuks vaid esimene, mille tulemusena lääs on suutnud end kõikjal maksma panna, pelgalt brutaalse jõu abil. See ei saanudki olla teisiti, sest üksnes niisuguse jõu poolest on see kõikides muudes osades küündimatu tsivilisatsioon teistest üle. Lääne pealetung tähendab materialismi pealetungi kõikides vormides ja ainult seda. Kõik võimalikud muud suuremal või vähemal määral silmakirjalikud ettekäänded, moralistlikud eneseõigustused, humanistlikud targutused ja propagandistlikud kavalused, mida rakendatakse selleks, et aga paremini oma purustust toova sihini jõuda, ei suuda seista vastu tõele, mida võivad vaidlustada vaid lihtsameelsed või need, kes on teatud viisil isiklikult huvitatud niisugusest ehtsalt selle sõna kõige rangemas tähenduses satanistlikust üritusest. On eris kummaline, et hetkel, kus lääs tungib peale kõikjal, on teatud isikuid, kelle meelest kujutab idamaiste ideede levimine läände ärevaks tegevat ohtu. Milleks on vaja veel niisugust vassimist? Kuigi me oleme alati soovinud piirduda vaid üldistavate vaatlustega, ei saame siin kohal siiski mööda vaadata Henri Massisi hiljuti ilmunud raamatust Lääne kaitsmine, mis kujutab endast sedalaadi ideede kõige iseloomulikumat ilmingut. Raamat on täis vassimist ja isegi vasturääkivusi. Selle varal võib veel kord näha, kuivõrd vähe on praeguse allakäigu vastu tegutseda soovijate hulgas neid, kes on võimelised seda tõhusal viisil tegema, sest nad ei saa ka ise kuigivõrd aru, mille vastu nad võitlevad. Autor rõhutab korduvalt, et ta ei soovi rünnata ehtsat orienti. Kui ta oleks see juures arvustanud ehtsal viisil ainuüksi pseudo-orientaalseid fantaasiaid, see tähendab puhtal kujul lääne algupäraga, kuid petlike siltide all levivaid teooriaid, mis on üks paljudest praeguse segaduste ajas ünnitistest, siis oleksime saanud seda vaid heaks kiita. Seda enam, et me ise oleme juba temast varem käsitlenud niisugusest asjast lähtuvat ohtu, nagu ka selle täieliku intellektuaalset küündimatust. Kuid paraku on ta sellele lisaks pidanud vajalikuks omistada orientile vaateid, mis pole eespool nimetatutest sugugi paremad. Seda tehes tugineb ta tsitaatidele, mida ta on laenanud enam või vähem ametlikult tunnustatud orientalistidelt, kelle juures need tavalisel viisil moonduvad karikatuursuseni. Mida tuleks öelda siis, kui sellele võrdväärset võtet kasutatakse kristluse puhul ja otsustatakse tema üle ülikoolides ametis olevate hüperkriitikute tööde põhjal? Kuid just samamoodi käitub ta seoses India ja Hiina õpetustega. Asi muutub täbaramaks veel seetõttu, et lääne uurijad, kellele ta tugineb, ei tunne neid õpetusi vähimalgi määral. Nende ametivennad, kes tegelevad ristiusuga, peavad seda mingil määral tundma isegi siis, kui nende vaen kõige religiooniga seonduva vastu seda ehtsal viisil teha ei lase. Lisaks peame sellega seoses veel ütlema, et meil on tulnud korduvalt seletada idamaalastele, et orientalistide eksimused tulenevad pelgalt nende küündimatusest ja taipamatusest ning sugugi mitte eelarvamusest ja pahatahtlikkusest, nagu neis sisalduva traditsiooniliste vaimulaadi vastu suunatud vaenu põhjal võiks järeldada. Tahaksime meeleldi massiiselt küsida, kas on mõttekas rünnata traditsiooni teisel, kui on soov seda taastada oma enda kodus. Kõneleme mõttekusest, sest ta nihutab diskussiooni kui sellise üleni poliitilisele pinnale. Meie see vastu oleme asunud sellest täiesti erinevale vaatekohale, milleks on puhas intellektuaalsus. Ja meie jaoks on ainsana oluline tõde. Kuid see vaatepunkt on kahtlemata liialt kõrge ja ülev selleks, et polemiseerijad selles vallas endale rahuldust leida saaksid. Me pole isegi üldse kindlad, et poleemikute tegevuses saab tõel olla kuigivõrd oluline koht. Massiis avaldab pahameelt inimeste pärast, keda ta nimetab oriendi propagandistideks. See väljend räägib sisemiselt enesele vastu, sest propaganda vaim, nagu me oleme juba korduvalt rõhutanud, on läbinisti lääne nähtus. Juba pelgalt sellest on näha autori teatavat pahatahtlikkust. Propagandistide hulgas, keda ta silmas peab, saab eristada kahte rühma. Esimese moodustavad puhtalt lääne inimesed. Sakslaste ja venelaste arvamine idama vaimu esindajate hulka oleks pelgalt naljakas, kui see ei tähendaks kahetsusväärset võhiklikkust oriendi olude tundmises. Nende osas teeb autor mõneti üpris tõepäraseid tähelepanekuid, kuid ta võiks selle juures nimetada asju nii, nagu need on. Esimesse rühma arvame me veel anglosaksi teosoofid ja kõik teised seda laadi sektide rajajad, kelle puhul on orientaalne terminoloogia üksnes mask, millega mõjutatakse lihtsameelseid ja ebateadlikke inimesi. Selle katte varjus levivad ideed on täiesti võõrad oriendile, kuid seda armsamad nüüdisaja läänele. Muu hulgas on need veel ohtlikumad kui filosoofide teooriad, sest nad seostavad end esoterismiga, millega neil muidugi midagi ühist ei ole. Nad teevad seda aga üpris jultunud viisil, et meelitada ligi hingi, kes otsivad midagi profaansetest spekulatsioonidest erinevat, kuid ei oska keset praegust kaost leida õiget suunda. Imestame vaid, et Massiisil ei ole olnud selle kohta peaaegu mitte midagi öelda. Teises rühmas kohtame me läänestunud idamaalasi, keda me juba mainisime, ja kuivõrd nad tunnevad ehtsaid idamaiseid õpetusi samavõrra vähe kui eelmise rühma esindajad, siis ei ole nad võimelised neid ka läänes levitama. Pealegi on nad seadnud endale eesmärgiks lausa vastupidise, soovides hävitada need ideed oriendis endas. Tutvustavad nad läänes vaid oma käsitust nüüdisaegsest idast, mis on tuletatud Euroopa ja Ameerika ülikoolidest saadud teadmistest. Just nemad levitavad läänemaist propagandat mõeldavatest kõige kurja kuulutavamal viisil, mis ründab intellektuaalsust ennast. Nad on ohuks eeskätt oriendile ja mitte läänele, mida nad vaid matkivad. Mis puutub ehtsatesse idamaalastesse, siis Massiis ei ole neid nimetanud üldse. Ta ei oleks suutnudki seda teha, sest ta ei tunne kindlasti ühtegi sellist. Suutmatus nimetada ainsatki idamaalast, kes ei oleks läänestunud, oleks pidanud ajendama teda järele mõtlema ja taipama, et oriendi propagandiste pole üldse olemaski. Kuigi meil ei ole tavaks kõnelda iseendast, peame nüüd seda siiski tegema ja väitma järgmist. Meie teadmist mööda ei ole läänes, meie kõrval olnud ühtegi, kes oleks käsitlenud idamaiseid õpetusi täielikult autentsel kujul. Oleme seda teinud aga täpselt nii, nagu ükskõik milline idamaalane, kui olud teda selleks sunnivad. See tähendab, et ilma igasuguse kavatsuseta teha neile propagandat ja neid populariseerida. Pöördudes ainuüksi inimeste poole, kes on võimelised seda laadi õpetusest aru saama nii, nagu see on, püüdmata neid moonutada ettekäändel neid arusaadavamaks teha. Lisame veel, et vaatamata lääne vaimsele allakäigule, on neid, kes on võimelised seda mõistma. Kuigi tühises vähemuses, märgatavalt rohkem, kui oskasime arvata. Kuid niisugune taotlus on hoopis teistlaadi kui see, mis on tekkinud massiisi kujutluses arvatavasti tingituna eesmärgist, mille ta endale seadis. Tema raamatu poliitiline laad igatahes õigustab niisugust väljendit. Lisame ainult, püüdes olla see juures võimalikult heatahtlikud, et tema kujutlusi on ajendanud eelaimus lääne maailma üpris peatsest kokkuvarisemisest. Kahetsusväärne on vaid asjaolu, et ta ei ole suutnud kuigivõrd selgelt piiritleda olulisi tegureid, mis võivad niisuguse kokkuvarisemise põhjuseks olla. Vaatamata sellele, et ta on paiguti suutnud olla nüüdismaailma mõne ilmingu vastu õiglaselt karm. Samasugune ebajärjekindlus iseloomustab raamatu kui terviku taotlusi. Ühelt poolt ei oska ta piiritada vaenlasi, kelle vastu võidelda. Teiselt poolt näitab ta traditsionalism, kuivõrd napid on tema teadmised traditsiooni tegeliku olemuse kohta. Ta samastab selle silmanähtavalt poliitilist ja usulist laadi konservatismiga, mis piirdub asjade kõige välisema küljega. Rõhutame, et massiisi meele teeb ärevaks hirm. Kõige paremini kinnitab seda väidet tema eriskummaline, isegi lausa käsitamatu suhtumine oma idamaistesse propagandistidesse. Tema meelest kihutab neid tagant raevutsev viha lääne vastu. Ja selleks, et läänt hävitada, suruvad nad talle peale oma õpetusi. See tähendab, et nad levitavad tasuta seda, mis on neil kõige väärtuslikum ja mõneti isegi osa nende enda vaimust. Seda laadi vastu rääkivat hüpoteesi kohates tuleb lausa kohkuda. Kogu hoolega kokku seatud hüpotees variseb kokku ainsa hetkega ja jääb mulje, et autor pole seda seika üldse tähene pannud. Sest me ei saa uskuda, et ta on teadlikult väitnud niisugust ebatõenäolisust ja jäänud lootma, et lugejad on selle uskumiseks piisavalt rumalad. Ei ole vaja mõtiskleda eriti pikalt ega ka sügavalt, et taibata. Juhul, kui on inimesi, kes läänt niimoodi vihkavad, siis peaks nende esimeseks mureks olema varjata hoolega oma õpetusi. Nende jõupingutused tervikuna peaksid taotlema, et lääs neile lähedalegi ei pääseks. Seda on idamaalastele mõnikord ka ette heidetud ja niisugune etteheide oleks praegusel juhul idamaalaste suhtes märgatavalt põhjendatum. Tõde on aga tegelikult hoopis erinev. Idamaiste õpetuste ehtsad esindajad ei vihka kedagi ja nende püüdmisel varju jääda on vaid üks põhjus. Nende meelest on täiesti kasutu õpetada teatud tõdesid inimestele, kes on võimetud neid mõistma. Nad pole aga kunagi keeldunud neid jagamast inimestele, kes oma sünnipärale vaatamata on selleks piisavalt kvalifitseeritud. Ei ole ju sugugi nende süü, et viimaste seas on nii vähe lääne inimesi. Ja teisest küljest, kes on siis süüdi, kui idama rahvad, olles pikka aega olnud kõigest täiesti kõrval, muutuvad lääne vastu vaenulikuks? Kas selle põhjustajaks on ainuüksi intellektuaalsele kontemplatsioonile pühendunud eliit, kes on otsustavalt vältinud tegutsemist välisel suunal? Või siis hoopis lääne inimesed ise, kes on osanud teha oma juuresoleku vastikuks ja talumatuks? On küllalt sellest, kui püstitada küsimus nii, nagu seda tegema peab, ja mitte muretseda selle üle, kas keegi sellele kohe vastata suudab. Kui tunnistada, et idamaalased, kes on siiani ilmutanud uskumatut kannatlikkust, tahavad lõpuks olla iseenda peremehed, siis ei ole alust neid mitte milleski süüdistada. On aga tõsi, et siis kui sekkuvad kired, võib samu asju käsitada oludest tingituna väga mitmeti, sageli isegi vastupidistest vaatekohtadest. Kui välisele sissetungile osutab vastupanu mõni läänerahvas, siis nimetatakse seda patriotismiks, mis pälvib ainult kiitust. Kui seda ka teeb mõni idama rahvas, siis nimetatakse seda fanatismiks või ksenofoobiaks ja sellele saab osaks üksnes vihkamine või laim. On ju nii, et seaduslikkuse, vabaduse, õigluse ja tsivilisatsiooni nimel üritavad eurooplased kehtestada kõikjal oma ülemvõimu ja keelata inimestel üldse elada ning mõelda teisiti, kui neil enestel Euroopas kombeks on. Tuleb möönda, et moralism on tõesti tore asi vähemalt siis, kui ei taheta teha meie kombel sellest järeldust, et läänes, kui jätta mõistagi kõrvale üksikud ja seda hinnatavamad juhtumid, on üksnes kahte sorti inimesi, millest kumbki pole isenesest kuigivõrd huvitav. Ühed on lihtsameelsed, keda mõjutavad suured sõnad ja kes usuvad oma tsiviliseerivasse missiooni, ega teadvusta sealjuures materialistliku barbaarsust, mille osaks nad on. Teised aga on oma kasupüüdlikud, kes on rakendanud niisuguse vaimulaadi oma vägivalla ja ahnuse instinktide teenistusse. Peaks aga olema kindel, et idamaalased ei ohusta kedagi ega kavatse rünnata läänt ei ühel ega teisel viisil. Praegu on neil piisavalt tegemist võitlusega Euroopast lähtuva surve vastu, mis ohustab juba nende vaimu. Pigem on veider vaadata, kuidas agressorid püüavad esineda ohvri osas. Niisugused täpsustused olid vajalikud, sest on asju, mida tuleb otse koheselt öelda. Kuid meie meelest on üleliigne nende juures kauem peatuda, sest lääne kaitsjate lähteteesid on liialt pudedad ja alusetud. Peame lisama ainult, et me oleme hetkeks eiranud oma tava vältida kõike isikutega seostuvat ja tsiteerinud Henri Massisi ainult seetõttu, et ta esindab antud juhul tänapäeva vaimulaadi ühte kindlat aspekti. Mida me peame arvestama oma nüüdis maailma olusid käsitlevas töös? Kuidas saab aga selline madalamat laadi, kitsarinnaline ja piiratud arusaamadega ning ka suuresti tehislik traditsionalism seista tõhusal ja ehtsal viisil vastu vaimulaadile, mille eelarvamused ta on enamasti omaks võtnud? Kumbki neist ei tea midagi ehtsatest lähteprintsiipidest ja eitab ühtemoodi kõike, mis jääb nende silmapiiri taha. Mõlemat iseloomustab võimetus käsitada teistsuguste tsivilisatsioonide olemasolu, nagu ka ühtemoodi ebausuni ulatuv Kreeka-Rooma klassitsismi austamine. Selline ebaadekvaatne reaktsioon huvitab meid vaid määral, kuivõrd ta märgistab rahulolematust, mis iseloomustab mõningaid meie kaasaegseid. Niisugusel rahulolematusel on ka teistsuguseid avaldumisvorme, mis võivad, kui neid õigesti suunata, minna tunduvalt kaugemale. Kuid praegusel ajal jääb kõik vägagi kaootiliseks ja on võimatu aimata, mis sellest sugeneb. Kuid mõned selles seoses tehtud oletused võivad siiski kasulikud olla. Tulenedes otseselt tänapäeva maailma oludest, võivad nad olla järeldusteks, mis meie raamatu lõpetavad. Seejuures tuleb aga mõelda, kas on arukas teha järeldusi, mida profaanne nõmedus saab hõlpsalt rünnata ja arendada ettevaatust unustades käsitusi, mida ei saa põhjendada tavalisel viisil. Meie ei kuulu nende hulka, kelle arvates saab kõike suvaliselt öelda, vähemalt seal, kus väljutakse puhta õpetuse valdkonnast ja tullakse järelduste juurde, ei ole see võimalik. Selles vallas kehtivad teatud tingimused ning tuleb paratamatult arvestada teatud küsimustega. Kuid sellisel põhjendatud ja isegi vältimatul ettevaatlikkusel pole midagi ühist lapsikute hirmudega, mis sünnivad üksnes nõmedusest ega inimese hirmuga, mida peab silmas hindu kõnekäänd nende kohta, kes nööri maoks peavad. Kõigest hoolimata tuleb aga kõnelda, kui seda nõuavad olud, siis ei saa seda takistada ühtede enesekeskne huvi ega ka teiste alateadlik vaenulikkus. Teisalt ei saa ka järele anda kärsitusele, mida ilmutavad need, keda kehutab tagant nüüdismaailmale omane palavikuline ruttamine ja soov teada kõike korraga. Iga asi saab avalikuks siis, kui see on vajalik. Viimaseid võib aga lohutada teadmine, et asjade üha kiirenev kulg tuleb üsna pea vastu nende ootustele. Kuid siis võivad nad ainult kahetseda, et pole end piisavalt ette valmistanud, teadmaks seda, mida nad on otsinud pigem entusiasmi kui ehtsa tarkuse varal.
Kuulasite peatükki René Guénot teosest Nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam, kirjastaja Johannes Estoihing. Luges Jüri Pilliroog.